Gospod Valenčič, prosim, da nam predstavite posinodalno spodbudo, nam mogoče vlijete pogum, da se bomo lotili in brali tako, kot tudi naroča papež Frančišek, ne na dušek, temveč, da se z njo ukvarjamo potrpežljivo del za delom.
Hvala za besedo. Bom skušal biti krajši, kot je sama apostolska spodbuda, v kateri se papež že na začetku opravičuje, zakaj je tako dolg. Ne, in res je dolg. Še zlasti, ker so pri Benediktu 16. bili dokumenti izredno koncizni, na kratko izrečeni, ta pa si da duška. In kdaj vmes se ti zdi, kakor da si zašel v eno psihološko posvetovalnico. Ne. No, bom na kratko samo nakazal najprej vsebino posameznih poglavi, res v pol stavka, če bo možno, potem pa nekatere značilnosti. 9 poglavi ima, ki so tako različna med seboj, katerokoli začnemo brat, ga bomo razumeli, ker je tako osredotočeno na tisto vprašanje. Prvo, najprej skuša nakazati, kaj pa je družina v današnjem času. A ni že prezastarela institucija in mislim socioloških podatkov ne omenja, pač pa nakratko nakaže. Tudi mladina, tudi prosim pri nas in vseh socialističnih deželah in po svetu, mladina postavlja na prvo mesto družino. Zanimivo, če ravno potem se ne poročijo, ampak ali imajo pozitivno izkustvo ali negativno, družina je nekaj, kar je del življenja, kar jih uči, kako živeti. To je tisti princip odnosa, komunikacije z drugim. In nikjer druge ni tako kot v družini. Drugo poglavje je morda eno najtežjih, to je tisto, kar so razpravljali na zadnji sinodi lansko leto, pa tudi že prej, kje je družina v sedanjem času, v svetu, na vseh celinah. To moramo stalno imeti pred očmi. Vse celine, od Afrike, Avstralije, Kolumbije ali pa evropskih dežel. Mestoma tudi to imenuje oziroma navajajo, recimo celo pohvalne besede za afriško družino. V tem, ker je afriška družina ima še tisto zavest, da ni to samo moja zadeva ali najna zadeva, ampak družina je naša zadeva. In tega bi se morala družba zavedati. Ni družina, ki se bo zdaj ravnala po družbeni praksi, ampak je družbena praksa, ki mora imeti v družini, kjer so ti najmočnejši odnosi. In prosim, sociologija govori, primarna družba je družina. Znotraj družbe je vse sort. Je ribiška družina, pa se lahko kregajo med seboj, kar ali pa športno društvo, nikjer ni tako intenzivnih odnosov, kot je ravno tu. Seveda, kje pa je ta družina danes v svetu, vemo tudi za naše razmere, redefinicija družine. Jesti, to se pravi, 2 moška, 2 ženski, ali prosim, se malo ironiziramo, jaz in moj kuža, pa so družina, ne? In tako naprej. Tretji del oziroma poglavje govori o tem, kaj pa Božji načrt. To se pa prav nič ne pomišlja predstaviti, kaj je svetopismo. Stare, nove zaveze, kaj Kristus govori. Vsak ima pravico, da nas o družini govoriti karkoli. Le cerko, ki ima 2000-letno ali 4000-letno, judaistična, krščanska tradicija ne bi smela, ko gradi na nekih zdravih antropoloških temeljih. Četrto poglavje, pa peto, zanimivo, papež na začetku postavlja to v ospredje. In v četrtem razlaga pismo Korinčanom, tisto 13. poglavje in iz tega potem izhaja. Zdi se mi, da je to ena najlepših besedil. Marsikdo je to rekel, tudi lepšega besedila, razlage, ker jim pismo Korinčanov še ni slišal. Torej, odkriva neke nove poglede. In nekaj je bilo v načrtu, da bi morda tole malo ponašili in potem naredili na tako primerno knjigo z slikami, ki bi bila potem kot en dar novoporočencem ali pa že prej, ne? da se ob tem vzgajajo. Peto poglavje zelo tudi teološko, moralno teološko zanimivo, rodovitna ljubezen. Rodovitnost je dvojna. Med dvema ljubezen je vedno zahteva neprestano rast in rodovitnost, ki se kaže v tem, da se to manifestira v otrocih, v drugim. To je podoba Božje ljubezni. Bog nas je ustvaril iz ljubezni. Starša ustvarjata nova bitja iz ljubezni, ker hočeta nekomu to podariti. Sedmo poglavje je, prihaja že bolj v pastoralo. Kaj so pastoralne naloge? Bom pozneje še tole, sam malo poglobil. Izziv za cerkev. Jaz bi rekel tudi izziv za družbo. Pogrešam v temu, da ta spodbuda ne govori tudi več o družbi, ki bi jo morala nagovoriti. Vem, da tudi našim škofom sem rekel, ja pa dejte vendar izraziti ne samo pred volitvami, ampak sicer en program, kako delati za družino. In cerkev, ali je dovolj naredila ali ne? Da in ne. Osmo poglavje je moralno-teološko izredno občutljivo, to je tisto, kar je gospod Škof že omenil. Kako pa zdaj s tistimi primeri, ki so niso konvencionalni, ki so izredni, ki so kritični, ki toliko ljudi odtegnejo od cerkve, od verskega življenja. Kaj z njimi? Ali jih enostavno odpisati? In naši novinari so nekako tako to razumeli, kakor ja, ne bomo nebenega izganjali iz cerkve. Vseh nihče ne izganja. Ampak prva cerkva je pojmovala, že recimo ne zvestobo v zakonu, kot ta človek sam se je od krščanskega občestva nekako izključil. In enako, tudi se ne govori, ne vem koliko na dolgo o tem, ampak vemo, ko je neka nezvestoba, ko je kriza v družini, potem se zakonci sami oddalijo in od drugega in od prijateljev in od cerkve. To so najtežji trenutki. In deveto poglavje govori o duhovnosti. To je pa tisto, kar bi treba na novo napisati. Duhovnost v zakonu. Bom malo ne parafraziral, ampak takole. Duhovne vaje za duhovnik, za redovnike so imeli redovniki. Za duhovnike navadno redovniki, ki so svojo duhovnost. Duhovniki duhovne vaje za zakonce. Kje so pa zakonci? In vem, da v raznih zakonskih skupinah vedno to rečem, ja vi morate najti to zakonsko duhovnost. To koncil pravi, vi jo živite, vi živite zakon, torej tu najti iz te milosti tudi potem gradivo za svoje dopolnjevanje. Zdaj neke značilnosti. Mimo grede bilo rečeno, nobenega ideala, postavljamo si ideal, ampak nihče ga v polnosti ne doseže. Ali ga v znanosti, ali ga v umetnosti, ne. Vedno nadgrajujem. Vedno se pravi, resnica je ne samo torej zacementirana, ampak resnica je neskončna. To je podoba Boga. Lepota je neskončna. In tudi v naših relacijah ti ustvarjaš bolj ali manj uspešno, bi rekel, zakonsko skupnost. To je eno. Torej, če ga ne dosežemo ali komaj, bi rekel, se približujemo, ne pomeni, da ideala ni. Drugič, to je moralno-teološko. Tako imenovani zakon postopnosti, mal bolj iz moralne teologije, v zadnjem času se to govori, ne moraš vsem ljudem postaviti enako, bi rekel, mejo, do tule moraš priti. Pa ne v športu, ne v umetnosti. Kaj pa zmorem? Nekdo bo ostal na cihu, mi ho mačke strigu, ne, ko bo igral. Nekdo bo skočil en meter, drugi bo skočil meter pa pol. Torej, ne izhajati iz zunanjega zakona, ampak kaj je ta človek sposoben. Naj sodeluje, Božja milost ga je dosegla na tem, v tem stanju naj napreduje. To je zakon rasti in vsak je k temu poklican. In v tem pomenu, pa potem nakaže z nekaj besedami, kar je pomembno za cerkev, pa za svetovalce. To je prepoznavati, spremljati, pomagati. Se pravi, ne samo stati ob strani pa govoriti, to je cilj, to je ideal, ampak kaj pa lahko jaz naredim od zunaj? In to je družina prva, ki lahko dela za družine. To niso neki nova načela. To je postavil že Janez Pavel II. V svoji prvi tisti spodbudi o družina, o družini 1981. Potem pa vsi ti razno razni primeri. Sem čakal recimo glede na te naše novinarske telje, ali pa tudi v cirki se je nekako nakazovalo, ja pa so špranje, pa bodo lahko prišli, bi rekel, zakramentom. Tega nikjer ni. Se ne veš, kje je, pa sem nekje doma na tem področju, ker ne tako, kaj pa lahko naredim? Če ni danes možno, je morda jutri. Pa ne zato, ker bo eden umrl, ampak ker gre, to je treba zelo dobro razlikovati. Eno so disciplinarne določbe, cerkev jih lahko spremeni, drugo so pa doktrinalne. Bom povedal, ker direktno leta nazaj je nekdo od naših profesorov je rekel, se to mi redovnike imamo pravico dati ob misijono pa za veliko noč odvezo tudi tistim, ki so zgolj civilno. Se pravi, če je disciplinarno, lahko spremeniš, doktrinalnega pa ne moreš. In rekel, kako pa to ovrednotiš, ker to je že Janez Pavel, pa tudi to je standardni nauk cerkve. In če je doktrinalnega značaja, jaz nimam kaj. In tu tudi Frančišek se sklicuje tu. Mi ne moremo, ker določene stvari prakse spremeniti. Lahko cerkvena zakonodaja, samo tisto, kar je v njeni moči, ne pa Božji zakon. In sem pa prosim spada tudi to. Zakon je zakon med dvema spoloma, moškim in žensko. Če potem dva ne gre skupaj, to morda je en korak velik naprej, da bolj ne priporoča, ampak pravi, ja, če dva ne morete živeti skupaj, pa je za nje to, pekel, pa je za otroke, ne gre sta narazen. Ampak nič pa mi je rečeno, da se lahko takoj poročite naprej. Lahko tudi eden ali drugi prejema zakramente, ker nista ustvarjena novega zakona, ne? No, to so zelo take delikatne stvari in jih je zanimivo papež še pred sinodo, lansko letno, 3 tedne prej je izdal tiste dokument Jezus Kristus usmiljeni sodnik, kjer je ta postopke za tako imenovano ugotovitev razveze niti ne nekako omilil, ampak je nekako nakazal, ja, škof ima pravico v jasnem, izrazitem primeru neveljavnosti reči brez sodniskega postopka dolgega, da je ta zakon neveljaven. So pa zahteve, oba morata biti tam, pa drugi moram nekje pripraviti celotno tole zadevo. Ne. Potem pa seveda zanimivo, no, v Novem mestu bo gospod škof lahko povedal, so že ustanovili novo. No, se pravi, ni ne vem koliko novih zadev svetujejo, naj vsaka škofija ima, če ne drugo, vsaj svetovalnico, da potem ta vprašanja med primere dajo naprej, ker ne to je lahko pomoč ljudem. No, potem še eno zadevo, ki se mi zdi zelo pomembna. Tisto, kar skuša na ta apostolska sinoda nakazati, vsi se moramo, čisto vsi, bolj ukvarjati z družino. V pripravi na zakon, v spremljanju mlade družine, pa potem zlasti družine v neki krizi, ali pa tudi v teh občestvih, ki skrbijo za zakonsko duhovnost in jo nekako dopolnjujejo. No, jaz bi rekel, vse sem se moral tako skozi to besedilo, pa takrat šele, ko bom mirno, ne pod vidikom kaj je narobe, kaj treba popraviti, ali so citati točni. Tisto je zguba časa, ampak tudi to mora biti. Ko potem mirno lepo rečeš, pa bereš. In jaz mislim, da tu boste lahko zakonci in tisti, ki se bolj ukvarjate s tem vprašanjem, našli veliko dragocenih spodbud. Papež tudi kakšne take stvari zelo vsakdanje, no samo eno tako na omenim. Pravi, pogledajte, kako je trgovina znala, ali zna manipulirati s tem Valentinom. A znamo v cerkvi? Ne. Čeravno imajo posamezni škofi, recimo na Primorskem, to je Črni Kal, menda edina cerkev, in potem zaročenci pridijo tja in škof me to z veseljem gre. Pa se jih nabere nekaj deset. To so neke take oblike, ki bi morale biti tudi v vseh večjih župnijah. Tudi obnova, recimo, zarok, ne, to je tisto, kar naj mladim ljudem pomaga, da bi naredili ta odločilni korak. No, sem skoraj že predolg. Ne toliko kot papež, ampak...